Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojím dnešným hosťom je lekár a herec Viktor Ibarra. Viktor, vítaj u nás.
Čaute, ahojte.
Ako sa dnes máš,
povedz? Výborne, mám sa výborne. Toto je že jeden z najblbenejších týždňov tohto roku. Fakt, mal som v pondelok skúšku a tak mi odláhlo, že sa to podarilo. Tak som veľmi taký happy a uvoľnený a neviem, ako plinie čas a neviem, aký je deň, takže je mi dobré.
Tak budeš mať čas na oddych, aspoň po všetkých skúškach, aspoň na nejaký čas, že?
Určite, ešte ma čaká jedna koncom mája, ale toto bolo fajn, že po tých týždňoch učenia a tej praxe a toho raného vstávania sme teraz mali trošku pohodu, že sme mohli vypnúť, takže OK. Ako sa máš ty?
Ďakujem za opýtanie. Mám sa veľmi dobre. Dnes je veľmi príjemný deň. Posledné dni je tak teplejšie, čo ja mám veľmi rada, že nemusím tie veľké bundy nosiť a takéto veci, že je to už také, že pomaličky prichádza leto a to je najlepšie.
Takže teraz tie tvoje outfity začneš nosiť aj von konečne.
Áno, presne. A vždy, keď si sem niečo donesiem, tak ja si to nakoniec aj kúpim. To je najlepšie.
Výborné.
Na tom, že to je taký dobrý ťah toho butíku.
Že rovno treba reklamu, že kde to nájdu, hej?
Áno. Laurinska, tu sa oblečiem, prídite. Viktor, povedz mi tak, že poďme tak úplne, že od začiatku ja sa vždy pýtam všetkých na taký ten prvý dotyk s tým, čo robíš, že aké si mal to detstvo, že kedy ťa začal zaujímať to lekárstvo, alebo mal si vždy blízko aj k tomu herectvu a k tomu umeniu?
Vieš čo, to je dobrá otázka, lebo tak môj tatino je doktor a vždy som bol tomu nejako periférne vedený, že toto je niečo fajn. Vieš, že keď ma zobral do nočnej, sem tam sestričky a toto sú pacienti a dialýza, že sa mení tá krv a filtruje. Že som to nejakým štýlom vnímal ako dieťa, lenže tým, že ja som mal veľmi dlho pocit, že môj otec ma naklonoval sám zo seba, že Viktor Ibarra ešte s C-čkom, vieš. On sa narodil 3. januára, ja 4. januára. Ja furt hovorím, že ja som jediný človek, kde aj otec je starší o jeden deň. Fakt, že to všetko vyzeralo, že som úplne naklonovaný a vždy som sa chcel nejakým štýlom proste vymaniť, tak aby to nebolo, že budem doktor, som si vymyslel, že ja budem zubár. Vieš, tak som ho malý a hovoril som tete, že ja budem zubár a ja budem robiť drevené zuby. Takže myslím, že od malička to, akože to vedenie tam nejaké bolo. Aj keď som sa snažil vyhnúť, že som išiel na inú školu, nejaký dizajn a tak ďalej, aj tak som sa vrátil nakoniec k tomu.
Toto je zaujímavé. Aj moja mama, napríklad mňa, moji rodičia sú obidva hudobníci, ale napriek tomu oni moc nechceli, aby sme aj my, teda ja s mojim bratom, boli hudobníci.
Váže?
Lebo je to veľmi akože ťažký život a je to také akože, že človek stále musí bojovať, dokazovať niečo a stále v podstate na tej nule a ja to cítim, že ak sme vydali teraz album, tak zrazu som sa cítim, že som zase na začiatku, že tým sa to vlastne ukončilo, teraz zase nič nemám, že zase musím na tej od začiatku, takže oni ma tak vždy, že venujú sa niečomu inému a takto, ale ono aj tak to akože príde. Že človek sa tomu nejakým spôsobom nevyhne, keď to má v tých génoch.
To je tá halosť, že keď ľudia zažijú niečo ťažké v tej krásnej linke životnej, tak si môžu zafixovať, že pre iného radšej nie, lebo je to, ale pritom to, že to bolo ťažké, vieš, aj to im urobilo tie pekné momenty. Mňa, keď sa niekto pýta, presne máme taký obľúbený obchodík farby Lucky v Senci a presne sme sa bavili o tom, že ich dcera, či má ísť na medicínu alebo nie. A ja hovorím, že mňa sa nepýtajte, lebo ja som pomaly vyhoretý, už končím štúdium, som unavený, neviem, čo bude so životom, takže ja poviem každému nie. Hovorím, vieš, že keby už je to po škole a už vidíš len tie highlighty, povieš, choďte všetci, úžasné. Ale keď si v tom procese, tak si povieš, že hoci čo iné, len ne toto.
To človek už potom aj zabudne na tie ťažké veci a ostanú vlastne len tie príjemné. A ja, keď sa ma niekto pýta, že ísť študovať herectvo, ja že vôbec, že choď študovať niečo iné.
Fakt?
A potom, keď budeš starší, že potom sa rozhodne, že človek 15-ročne celkom mladý na to ísť ako na konzervatórium, potom na vašom,
ale
tak.
Počkaj, ale prepáč, že ti toto skáčem, ale ty už si práve, že v tej takej tej životnej linke, kde chytáš highlighty, nie?
Áno.
Že ty už je, že podcast, tuto krásne si na tej akcii, neviem toto všetko rozoberať reklamy. Reklamy, že? Ale tam, kde sme sa teda stretli na tej akcii, krásne si spievala, že nie je to tak u vás umelcov, že teraz si už naozaj zbieraš len tie čerešničky?
Áno, teraz to už tak je, že ja už vidím len tie vlastne tie dobré veci, ale vtedy, keď si spomeniem, že aké ťažké to bolo, že ten tanec a teraz do večera v škole od rána, že to bolo ťažké, ešte do divadla sme išli, že som o 11. prišla domov večer a ráno o 7. zase do školy, že to bolo naozaj veľmi náročné. Dnes už zase vidím len to dobré, a by som sa tam vrátila kľudne do tej školy. Že to bolo naozaj, že príjemné.
A to sranda,
že zase odtiaľ potiaľ.
Ja si tiež hovorím, že mi medicína bude chýbať. Už som bol taký, že či nevymyslím nejaké PhD, že možno by ma niekde zobrali. Ale si hovorím, daj tomu rok, trošku si vydýchni a uvidíš, že čo všetko si sa nestihol naučiť cez medinu, čo budem musieť doháňať a nie ešte, no. nie ešte ďalšie školy.
A ono to je taká dosť zodpovednosť byť lekárom.
Určite.
Zodpovednosť. No. Čo ťa v tomto najviac baví? Že aký smer? Čo by si chcel robiť po škole?
Úplne mám pomýkol teraz. Počúvaj, úplne mám pomýkol. Presne to tak na mňa doľahlo po tej skúške, lebo keď som riešil tú skúšku, vieš, že keď máš nejaký problém, riešiš to, a ako náhle ho vyriešiš, príde ďalšie.
Jasne.
No a presne došlo tento, že čo vlastne chcem robiť po škole a ja som bol celý čas, ja neviem, či od druhého ročníka, od tretieho presvedčený, že tu bude všeobecné lekárstvo, že ja budem proste praktik niekde pri Senci a proste budem mať zo pár ľudí pod sebou a budem sa snažiť o nich starať. V tom som videl víziu, tam som videl celý koncept. Avšak tým, že ja viem, že som veľmi, že dlho neobsedím na jednom mieste a zo pár starších a skúsenejších teda lekárov mi povedalo, že Viktor, ale že neviem, či to není skoro, že či není lepšie ísť, až keď si že akože že vyzretý, ale že keď si tam pán doktor 45-50 a potom ideš do tej ambulancie. A tak som nad tým rozmýšľal a som si vravil, že OK, možno by bola cesta neísť rovno do tej ambulancie všeobecného lekára, teda po troch rokoch, ale že najprv ísť riadne na internu, do veľkej nemocnice a všetko si to oprobovať, vyskúšať a potom, že vlastne sa k tomu vrátiť. Takže moja vášenie je v tom všeobecnom lekárstve, ale zároveň ako študent rozmýšľal nad tými všetkými možnosťami, že či je to naozaj ono, takže sám mám pomýkol a vôbec neviem povedať v tomto, že toto je ono. Asi to dopadne tak, že pôjdem na internu na 2-3 roky a uvidím. Vieš, to je všeobecné, tam sú vlastne všetky vnútornosti, môžem to tak nazvať. A potom už si niekto vybere pečeň, niekto čreva, zažívací trakt. Takže možno, že ma tak potom nejak Boh kopne, že počúvaj, toto je pre teba. Uvidíme.
Tak to časom uvidíš asi, že čo sa ti bude najviac páčiť, kde ťa to srdce nejak tak vedie.
Dúfam.
Určite, určite to príde. A ty si vlastne hral lekára aj v seriáli Druhá šanca, tak tam niekedy určite sú rôzne také akože diagnózy a postupy, ktoré nie sú úplne, ako by asi mali byť. Mm-hmm. Že pomohlo ti aj to, že si lekárom, že trošku si tam poučal ostatných?
Prúser, to bol prúser nad prúser, lebo jednak oni mali veľmi dobré vedenie. Že musím povedať, že aj teraz, ako to vnímam už, že pomaly na konci školy, dajme, ja som to točil štvrtom, alebo tretí, štvrtý, alebo ako to bolo, nejak za polovicou, tesne za polovicou školy, tak musím povedať, že super to viedli, že ten scenár bol prepracovaný, všetky tie obrazy, že keď sa niečo robilo, tak sa to robilo naozaj, že čo najlepšie, ako sa dalo. A plus tam ešte mali svojich pomocníkov, že tam prišla nejaká sestra, ktorá hovorila, takto drž strikačku a tak ďalej. Uh-huh. Takže z tohto pohľadu podľa mňa do toho dali fakt, že maximum a vždy sa tomu venovali dosť, že tá kvalita bola najlepšia. Ale dnes už vidím, že a počujem niekedy, že Viktor, že toľko ste tam mali trombocitov a toho, toľko, že blbosti tam nejaké, akože boli, ale divák nevie.
Jasne.
A keď tu vidí nejaký lekár, tak aspoň ráno po sedení si povie, že videl si druhú šancu, čo tam trepali. Vieš, že niekedy ušlo. Ale ja som mal čo robiť, ja som bol celý rozklepaný z toho, hlavne na začiatku, jasné, že to bolo niečo nové, že ako to odohrám vôbec, že aby to bolo použiteľné a kde to ešte, že či to všetko dobre robím. Kopec veci som nevedel. Sa ma aj pýtali, že Viktor, toto takto, alebo toto takto, že čo ja viem. Kostnú dreň som tam bral teraz, keď sme boli na hematológii, ja som videl, ak sa bere kostná dreň, že kokos, ja čo som tam robil so striekačkou a ešte som si to zakrýval, že zakrývaj si to, aby to nebolo vidno a musíš s tým točiť. A ja hovorím, kokos, že ja by som mal byť ten, ktorý povie, s týmto nie je to sa robí, vieš, a teraz už poviem, že už aspirácia, trepa do biopsia, že už by som si povedal. Ale vtedy, tak som to striekačkou tam, akože smiešné, no.
A tak to človek tiež časom všetko pozisťuje, tieto veci asi. No ale, ako si sa ty k tomu vlastne dostal? Že ty si robil predtým modeling, tuším, že trošku si tam akože nejaký modeling
dajme
robil.
Dajme tomu, dá sa povedať.
A potom ti prišla takáto ponuka, že niečo? Mm-hmm. Aké to bolo s tými rôznymi hercami, s Jankom Koleníkom a takto?
Úžasné. Úžasné. Stále spomínam na ten moment, že fakt, keď som prvýkrát išiel hrať a bol tam na place Jano Koleník, tak som mal ja ten stres, že si tam s nejakou autoritou, ale samozrejme tam ich bolo mnoho viac tých autorít, nielen Jano, ale že tam ten pocit, že toto sú profíci, že toto sú tí, že ako keď som vedla už doktora, ktorý vie, že tu nechceš niečo trepnúť v blbe. Ale oni to strašne uvoľňovali, tú atmosféru. Jano je veľmi uvoľnený človek a vždy na placi, alebo väčšinou na placi, aby som ťa zase nevychvaloval až moc, sa snažil to robiť tak, aby nám bolo dobre. Či nás zabával, alebo povedal, že teraz už sa sústreďme a tak ďalej. Že bolo vidno tú profesionalitu naozaj. A bolo skvelé, že to nebolo len s takýmito hercami, ale že tam boli absolventi.
Áno.
Takže ja som sa mohol tak k ním pridružiť. A oni, že vy síce už máte tú školu za sebou, ja ju ani nemám, ani nebudem, ale že oni mi boli jasné, že bližší. Možno aj to, že sme si vedeli lepšie poradiť, boli takí, neviem, či úprimnejší, blablabla. Proste, že mali ten neúprimnejší, nech sa niekoho nedotknem, ale že chápeš, bližšie sme mali k sebe.
Jasné,
tak.
Hej. No. No jasné, veď ono je dôležité aj to, že predsa len ako keby to filmové nejakým spôsobom herectvo je také, že človek tam je v strese a teraz klapka a ide sa, že niekedy to je ťažké sa dostane do toho, preto ja som vždy mala aj radšej divadlo, pretože tam to tak ako plynie a stále to môže byť trošku iné a človek má ten, ako keby má ten čas na to dostať sa do tej postavy a neodíde z nej až dokým neskončí to predstavenie. Ale toto bolo pre mňa vždy také, že mám to rada, ale je to úplne niečo iné, že takto a ide sa. Akože. A verím, že ako pre niekoho, kto s tým nemal nejaké skúsenosti, tak zo začiatku to musel byť poriadny stres.
Čo? Ale zase, aký by si mám predstaviť, že ako amatér by som mal byť v divadle, to by bola pre mňa katastrofa. Že raz dve hodiny sa ideš potiť,
no.
Lenže tu je super práve to, že tu je strižňa.
Áno.
Že ja keď som nevedel, keď som to pozeral a nevedel som niečo zahrať, že aj povedať, aj zahrať, aby to bolo autentické, koľkokrát som videl, že vieš, máme rozhovor a kamera zrazu na teba, ale pritom ja rozprávam.
Áno.
A ty odohráš tú emóciu, lebo som to nevedel dať. A presne v tej strižni boli tak šikovní ľudia, že z tej postavy toho Gabriela urobili jakž takž niečo reprezentatívne, ale tak verím, že to bolo fajn, aj keď som to nevedel vždy a deliver nejakým štýlom.
A vedel si sa stotožniť s tou postavou, že bola ti niečím blízka, ako ten lekár bola?
Brutálne. Že to bolo až také zázračné, že on bol z Afriky, otec bol z Afriky. Bolo to na Bezručovej a ja som sa narodil na Bezručovej. Že tam boli také prepojenia. Úplne, že on mal aký ťažký začiatok, ten Gabriel. Môj otec mal ťažký začiatok, tu ako lekár. Že veľmi veľa, veľa vecí bolo takých prepojených, že to bolo wow. A presne bol jeden moment, kde ako keby to všetko zlé, čo sa tomu Gabrielovi stalo, z tej Afriky a z toho jeho, akože nejaký, jak sa to dá, pasák? Ten, čo niekto zoberie nejakých utečencov a niekde pasák, ale ten, ktorý je prepravca nejaký, tak on ho tam ešte nejak zbil a pichli mu nožík a neviem čo všetko na tej ceste, takže mal traumu. A zrazu bol v nemocnici, dajme tomu, že ako tak vytesnené mal svoje rany a vidí tam tohoto prenášača a on je vlastne na jeho izbe a má sa o neho starať. A tam som bol taký, že ty kokos, že koľkokrát môj otec reaguje na ľudí, ktorí mu možno ublížili na začiatku, keď prišiel, teraz na nich reaguje úplne pozitívne. A keď som tam stál ako Gabriel, tak som si hovoril, že ja neviem, či ja by som bol schopný. Akože ja ako Viktor, zažiť ťažký príbeh a potom vidíš človeka, ktorý to potrebuje a bez rozmýšľania si, že idem.
Áno.
Že to chce akože kurník, silný charakter a upratanú hlavu.
Áno.
Vieš, takže videl som tam naozaj také momenty, možno aj nie priamo so mnou, ale aj s tým otcom. Že mi to tak ukazovalo, že kokos oci, že ty si aký. Že ľudia, ktorí na teba voľakedy nadávali, alebo na teba ukazovali, že Černoch, dnes potrebujú tvoju pomoc a ty prídeš a podáš tú pomocnú ruku bez rozmýšľania. Že to je pre mňa úplný vzor. Vieš, že nie, že by som to ja neurobil, ale cítil som v tom momente, že aké je to ťažké. Vieš, že zažiť takéto niečo.
Je to, musí to byť ťažké odosobniť sa a byť len tým lekárom, že ten človek potrebuje pomoc, tak mu idem pomôcť bez toho, že by človek rozmýšľal nad nejakým osobným životom, že čo mu to vlastne spôsobilo. A tvoj otec je z Afriky a bol si sa tam pozrieť niekedy?
Bol.
Ako
a teraz ešte som presne rozmýšľal, že ak sa ma to opýtaš, lebo to bolo, že vyše 10 rokov dozadu ja som mal 12 alebo 13. A ja neviem, že či som už niekde nepovedal 12 rokov a niekde 13 a budeme k Dilina povedať, on tam nikdy nebol, si vymýšľa.
12 a pol.
12 a pol. To bolo leto, to určite vyriešené. Bolo pol. Ja som januárový a to bolo v lete, keď 3 týždne sme tam išli. A nebol to akože úplne veselý príbeh, lebo my sme dostali správu, že detko má rakovinu prostaty a že či teda chceme ísť za ním, tak otec nás rýchlo mobilizoval a teda sa to podarilo. A prežil som tam teda nejakú polovicu toho leta s bratrancami, sesternicami, ujo, teta, proste všetci tam boli. Len ten zážitok je taký, aký by ti dám pamäťovú kartu, ty si niečo nahráš a vyberem. A nikdy si nemôžeš, akože môžeš si ešte niekedy pozrieť, ale chcem im povedať, že to bolo veľmi limitované. Tuto to začína, tuto to končí, načerpaj. Detka som predtým tých 13 rokov nevidel, ani potom som ho už nikdy nevidel. Tu máš tieto 3 týždne. Takže bolo to veľmi radosné, veľmi také vďačné,
áno.
Že ich tam vidíš a máš s nimi tie spomienky. A na druhej strane, keď som odchádzal, tak to bolo ťažké, no.
Hej, ono môže byť zaujímavé takto prisítiť tie svoje korene nejakým spôsobom, tú krajinu, že keď si ju predtým nevidel, predsa len však si Slovák.
Dá ako sa povedať, repa.
Ako repa, vyrastal si v Bratislave. Tak je to také že zaujímavé asi vrátiť sa a zistiť, že aha, že odtiaľ toto vlastne celé.
Určite. Zase mi to vieš, čo pomohlo? Zase toho tatina viac pochopiť. Lebo niekedy ja počujem modlu, že tvoj táto je taký úžasný a že hej,
no.
Že ty inak zažívaš rodiča alebo blízkeho doma a inak iný je v práci a veľakrát už on dojde tak zničený, tak unavený, že si hovorím, že kokos, že ešte by som s ním chcel byť, ale už tú energiu nechal inde.
Áno.
Tam som veľa princípov pochopil v Afrike. Presne, že došiel napríklad, ti poviem, došiel Ujo na mojej tety, tatino má sestru, hej, moja teta, ona má manžela. A to je muž, ktorý tam zarába peniaze pre veľa ľudí a veľa detí, ktoré nie sú jeho, sú v jeho dome. Veľa ľudí si tam chodí len nabíjať telefóny, lebo má elektriku, po chleba a tak ďalej. A teda on vie, že to je jeho miesto, zarobiť pre nich peniaze a postarať sa. Ale oni si to uvedomujú. A toto je momentum, ktoré na Slovensku častokrát nie je. Niečo pre teba človek robí, ale ty si, ale, čo ty? Vieš, aj ja ako tínedžer som huboval mojim rodičom, ale pritom oni boli akože darcovia života v tom momente. No a v Afrike, keď došiel ten Ujo, len počuli auto, že pred bránu, každý vedel, čo mal robiť. Asi nevymýšľam, chalani, bránu, otvorili veľkú plechovu. Všetko teraz preč, aby tam mohol zaparkovať. Babi, rýchlo jedlo. Teraz stoličko aj Viktorovi, že ja budem vedľa neho akože hosť v dome. A malo to akože obrovský princíp. Obrovský princíp. A na základe toho som pochopil, že aha, že keď otec niekedy povie, že vy si ma nevážite, alebo že sa cíti byť menej cenný, on to nemyslí európsky. A on to myslí po jeho.
Áno.
Všetko ti dávam.
Áno.
A ty to nevidíš. Vieš, že taký krásny obrázok, kde otec má povystrihované z oblečenia kúsky a malý syn má akože diery a tam sú nalepené.
Áno.
Vieš, vidíš, že to je z toho otcového oblečenia. A to je presne, keby mi ten otec hovoril, že ty nevidíš, že ja tu mám dzúru a že tento kús je u teba a ty mi hubuješ, že ty na mňa
zimom rievky, ako hovoríš, máš pravdu, toto strašne veľa ľudí si neuvedomuje takéto veci. Že aj to vážiť si rodinu, rodičov, že nebrať nič, že je zadarmo. Pretože aj to, že ten čas je limitovaný, dá sa povedať, že s tými rodičmi, že je to veľmi zaujímavé, že človek jasne chce si žiť vlastný život, aj koľkokrát aj ja sa pohádam s rodičmi a takto, alebo on si uvedomím, že aha, že ale čo tí rodičia všetko pre mňa spravili, že toto je... Je to také, ľudia si nevážia, ale vždy si potom spomenú, až keď je zle, že na tie veci, že stratili ten čas. Že ja sa snažím tiež tak žiť, že teraz, pretože v podstate nikdy nie je zajtra, nikdy nie je včera, stále je len dnes a človek rozmýšľa, čo budem robiť o 5 rokov, o 10 rokov, alebo kedy, ale kedy to je, keď je stále len dnes.
Toto je to, že aký je, počkaj, niekto sa ma to pýtal, že čo bol podľa teba, čo bol, je alebo bude, čo je proste najdôležitejší deň tvojho života? A že čo by si ty povedala? Čo je najdôležitejší deň tvojho
deň
života?
Deň môjho života? Deň, keď som sa asi narodila.
Ja som takto presne išiel, že keď som sa narodila, alebo keď nie, keď medicína, keď toto. A potom ten človek mi povedal, že dnes. Ja že Chápeš? Že áno.
Áno.
To je strašne dôležité, že si sa narodila.
Áno.
Strašne dôležité, že si urobila veľké milníky. Ale že bolo super. Tleskanka bolka hezka, ale áno. Dnes.
Dnes.
A mňa to úplne odrovnalo, že fakt, že proste musím byť prítomný.
Hej. Každý deň je dar, dá sa povedať, že aj ľudí, čo vidím, že nejak akože tragicky odídu alebo podobne, že človek ich ako keby, že deň predtým videl a úplne všetko v pohode. A že toto je to, že treba si vážiť aj každý deň, čo s niekým, ako keby človek strávi. Že je to také, že človek sa nad tým moc nezamýšľa, lebo berie to, a však uvidíme sa zase a takto, ale niekedy sa to nemusí udiať, no, že tieto veci sú zaujímavé.
Strašne sa ma dotkol jeden príbeh. Mal som veľmi, veľmi bujný rok. Veľmi iný rok som zažil, aký som zažíval predtým. A hovorím si, že OK, že za čo, teda môžem byť vďačný, akože na konci roka a teraz si hovorím, že idem z tej situácie, teda, že za čo môžem byť vďačný. A väčšinou to bolo, že som vďačný za to, že buď pri mne niekto stal, alebo že som si niečo povedal, že toto už nikdy neurobím.
Áno.
Si hovorím, že OK, že akože fajn, do toho milión motivačných citátov, ale nebolo to nič také, na čo by som sa postavil, že vieš, že a dobrý rok bude teraz, bol som taký celý nejaký rozliatý. Počúvaj, a toto, čo hovoríme, že dnes k tomu akože smerujem, bol som na pohrebe mladému chalanovi, ktorý takto tragicky zahynul a pozeral som na jeho rodičov počas pohrebu. Stále som na nich tak pozeral, lebo vieš, to je také, že chceš vidieť tých ľudí, že ty kokos, dáte to, ste OK? Predsa zdravotník, nebude treba tam ísť. Ešte ja som sedel hore v kostole, oni boli dole a bol som taký, že dúfam, že tam niekto je, aby pomohol alebo tak. A ja som na nich pozeral, tak z hora, a oni celú tú omšu robili také, že... Ja, že čo to je? Teraz ľudská hlava. Jasné, veľa liekov. Lieky na upokojenie a veľa liekov. To bolo neskutočne, to bol moment proste strašne silný, nie? A oni stále. Ja som tomu nerozumel. Mm-hmm. A potom teda celá tá udalosť prebehla a mal som možnosť ísť teda za nimi, podať im ruku a navnímať ich bližšie. A ja som pochopil, že oni veria, že ten chalan bol pripravený a už je s Bohom. Že oni mali proste taký pokoj v sebe, že to neboli lieky, to nebola nejaká strata mysle. Oni boli tak silno v tej viere zakorenení, že my vieme, že on bol pripravený aj tam. Je nám len ľúto, že toto sa stalo. A ja som na nich pozeral, ja hovorím, že toto chcem.
Áno.
Že toto chcem, ja chcem mať tento pokoj. A to bola bodka za môjim rokom. Tá udalosť bola bodka za môjim rokom. Že keby ten chalan, keby môžem jednu vec povedať, tak je to tá, že nebolo to nadarmo. Lebo že ja nezabudnem na ten moment. A nebol som sám to plný kostol ľudí, ktorí hovorili presne toto, že neskutočne ako tá rodina bola veriaca. A vlastne ja som od toho momentu vidím, ako Boh začal písať úplne iný príbeh v môjom živote, že ako sa snaží mi ukázať. A ja vlastne som začal navnímavať, lebo presne z toho šumu, sme sa bavili, že je showbiznis a všetko možné, že strašný šum mi to začalo robiť v ušiach. A strátil som ako keby nejaké moje hodnoty alebo hodnoty, ktoré mám rád. A to je všetko v poriadku, ale krásne, že aj takúto udalosť si Boh vedel použiť a v tej prítomnosti v ten deň mi povedal, že niečo nové. A to bol môj nový rok. Vieš, a vtedy som si začal toto presne uvedomovať, že prítomnosť, že není nič viac než toto.
Prítomnosť a byť ako keby v pohode s tým, čo bolo. Že toto je to. Mm. A byť v pohode aj s tým, že čo bude, aj keď to bude hociaké. Mm. Že si tak povedať, že áno, takto ako žijem, že všetko bolo v poriadku, že stálo to za to a nevadí, keď niečo akože následne. To je samozrejme,
áno, ale... Áno, to je strašné, keď niekto povie, také, že Terry, ľutuješ niečo zo svojho života? A takéto otázky.
Hej, no. Ale vieš čo, ja neľutujem nič. Mm-hmm. Hovorím, že všetko, čo sa stalo, čo bolo že dobré alebo bolo zlé, tak malo byť, lebo ma nejak nasmerovalo niekam, mm-hmm. kde by som sa možno nedostala, keby sa to nestalo. Že všetko, ako keby, že človek, keď takže rastie aj duchovne, samozrejme aj ľudský, že osobnostne, aj kariérne, že, mm-hmm. že veľa vecí sa nepodarí, veľa vecí sa podarí, že je to také, že človek niekedy nevie, ale ja si hovorím, že stále je ten akože správny čas, teraz som momentálne tam, kde mám byť a nebojím sa toho, čo príde, lebo verím, že to bude ako v poriadku.
Zase veľa scrollujem, tak ti poviem, zase jeden z tých, však to všetci poznajú tie obrázky, ale presne ten, že prečo máš predné okno na aute veľké a späťak malý. Uh-huh. Že presne tam je ten pomer toho, že späťak je na to, aby si sa pozrel, aby ťa niečo nedobehlo z tej minulosti, aby si mal na pamäti, že to bolo, to je vzadu. Ale veľké je to, čo ide dopredu. Ano. Vieš, to, čo je teraz pred nosom.
Toto je veľmi dôležité. Nice. Vráťme sa ale späť na trošku akože radostnejšie témy, hej. Aké bol to Let's Dance, to muselo byť ťažké jak šlak, extrém. Ja si to neviem predstaviť ani. Že toľko cvičiť a toľko makať na ten každý týždeň, aké to bolo?
Extrém. Nádherné to bolo, bolo to úžasné, ale musím povedať, že ja som si po Let's Dance povedal, že nie som ja ten konfliktný typ. nie som ja ten, ktorý vždy hľadá niečo zle, lebo mi ostalo veľmi veľa ťažkých spomienok. Teraz akože som v radosnom tóne, ale hovorím o týchto veciach. Že to je ťažké. Že ľudia, to je ťažké. Tí ľudia, ktorí tam teraz tancujú, mami na to pozerá, keď len tak jedným okom som zahliadol, lebo však som sa učil, ja hovorím, kokos, a že teraz, ak ich kritizujú.
No a toto, keď ja vidím, tak mne je to vždy tak ľúto, že človek sa namaká, urobí fakt, čo môže, však to nie sú tanečníci. Poväčšine, akože herci väčšinou vedia tancovať, ale tak nie sú to tanečníci a potom tam akože...
Ťažké je to a ty si máš ešte v tom momente, lebo ono je to real. To nie je divadlo. Ty naozaj sa učíš ten tanec, ty naozaj sa potíš, máš nervy a ty si nedal všade, tebe nedali dovolenku zo života.
Áno, že, jasne.
Tedy ty teraz budeš len tancovať a všetko môžeš vypnúť.
Áno.
Ty, akože ty si niekde zamestnaný, ty niekde pracuješ a do toho si dáš Let's Dance, takže je to strašne veľa. Tina nemá teraz strašne veľa toho.
No.
Koncert a všetko a hovorí, že to je rok jej života a tak ďalej. A do toho Let's Dance to je masaker. A ty prídeš A teraz tá porota ťa ide hodnotiť. A ty máš v sebe ten pocit, že jasné, je to show. Je to tanečná show, ale stále je to show. Áno. Nie je to osobné, proste poďme si robiť halus a všetko toto. Ale tým, že si do toho dala tak veľa, tak mňa ako neherca, to niekedy, teda niekedy až dva razy, áno, to hitlo. Áno. Že pum. A som bol zo seba prekvapený, že ako je možné, že mňa sa to dotýka. Čo áno, oni hovoria, veď ja viem, že to je show, áno, veď zabávame tých ľudí. Áno. Ale bol som, že čo rozprávať? Ja hovorím, no, ja som bol v škole. Potom som sa učil, áno, potom som išiel tancovať a tá Simona sa snažila a ešte frajera donesla, mi ukazuje a vy poviete, že to je málo, vieš, áno, a ja že halo. A potom, keď sme skončili, tak vždy som si povedal, že to je také protichodné, že naozaj tak ťa tu vcucne, že si, že počas tých 10 týždňov, ako Let's Dance beží, ty máš pocit, že ako keby celý ten, to je naozaj len pocit, nech to nikto neberie tak, že hovorím, že to tak je. To je len pocit, že sa tu všetko točí okolo teba. Ty si proste epicentrum toho a všetko je, že keď niekto nevedel, s kým tancujem, som bol, že čo so Simonom? Ja, že čo? že čo si mal prvý tanec? Ja, že veď čaču. Lebo to bol celý môj život. Vieš, ja som si umýval zuby a v hlave ti to. Takže on, to veľmi, veľmi, veľmi krásny projekt, veľmi úžasný projekt, ale hovorím, mám aj tie ťažké spomienky z toho. A presne, ak sme sa bavili, tie timingy, že musíš prísť na čas a toto všetko a v tom ja teda...
No nie.
Vaka, vieš, som úplne, že Afrika a tie som tu meškal 10 minút.
To nevadí.
No, akože som taký a tam ti to dajú ľudia zlíznosť, lebo halo, tam nikto nebude čakať na teba, vieš, že Viktorko meškáva, tak mešká. Takže aj mi to veľa dalo a nemôžem povedať, že mi to niečo vzalo, to bola krásna nálož do života, ale stačilo raz.
Áno, určite. Určite. To, čo u človeka chce vlastne to, že musí tam ten človek byť pracovitý a do toho predsa len človek má prácu, ešte to robí, prípadne nejaká rodina, keď niekto má rodinu, deti a tieto veci a teraz tancovať, učiť sa to a potom niekto povie, že to bolo zlé, tak to je, že koniec, ja to inak kvôli tým porotám niekedy neviem sledovať, že ja si tie tance pozriem, ale ja moc nezvládam také tie kvázi trápne situácie, áno, keď sú, vieš, že sa tam niečo deje, tak to ja musím prepnúť a potom to vrátim späť, že aby náhodou. Moja mama to zase vyhľadáva, tieto situácie, že ona to miluje, keď sa takéto niečo deje, akože okay, trápne a takto. Že...
A môj otec vždy, keď pozerá Superstar alebo Let's Dance za tieto show, tak on strašne dá na tých, ktorí sú profíci. Áno. Čo povie Ďurovčík, to je áno. A keď zase Hapera povie, dobre spieva. Že mu to tak veľa dáva, že on sa o to opiera práve. Áno. Že to je ten profík, to je ten profesor tej akcie. No.
No sú zaujímavé tieto, však ja si pamätám, keď som bola že vo Voice, tak tam tiež to bol taký stres, ale zase človek má tiež pocit, že všetko sa točí okolo neho, že áno, má kostýmerk a teraz ma portujú a teraz ja musím ísť spievať a takéto a človek vypne sa tie kamery, nikoho to nezaujíma.
To
vtedy som 19 rokov som zavrela tie dvere, najväčší úspech môjho života, zavrela som tie dvere a ticho. A vtedy mi to napadlo, že čo to je? Že čo je, ja nad čím rozmýšľam, však to je, že nič. To je, že toto nie je žiadny. Človek samozrejme môže s tým potom narábať ďalej, že mu to dá nejakú popularitu, jasné, môže robiť tú muziku jasné, takto, že akože ten ako keby, že ten mostík to je k tomu, ale že to tento showbiznis, že to je vždy také, že človek to áno, musí byť tou súčasťou, patrí to k tomuto povolaniu, ale tiež ja som sa vždy snažila byť tak trošku akože tak, že aby mi to moc, lebo som videla rôzne akože prípady aj kamaráti, čo sa úplne do toho, že strašne. A nepomohlo im to teda, no.
Raz mi ten človek povedal, že nikdy neover to, čo robíš, že nikdy neover, že si to, čo robíš, vieš. A si hovorím, že toto je dobré. Že nehovor si, že ja som lekár Viktorio, ja som bol v Let's Dance Viktorio, ja som Viktor Ibera. Ty si Terry Čikoš.
Áno.
A bavia nás nejaké akcie, áno, a ty robíme.
Presne tak. Viktor, ďakujem veľmi pekne, že si našiel dnes čas, že sme sa mohli porozprávať, aby som sa s tebou ešte 2-3 hodiny bavila ďalej, však dáme si niekedy kávu.
Jasne.
Ďakujem veľmi pekne a vidíme
ďakujem
sa
krásne
na budúce.
Majte sa.
Viktor Ibera.